สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15 มิถุนายน 2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ส.ส.พรรค Republican ซึ่งถูกมือปืนบุกยิงระหว่างซ้อมเบสบอลอยู่ที่ใกล้กรุงวอชิงตันเมื่อเช้าวันพุธคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐยังมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตส่วนมือปืนเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลเรามีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามือปืนซึ่งเป็นชายผิวขาววัย66ปีผู้นี้เป็นใครและมีแนวคิดอย่างไรยอดผู้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้ที่ตึกอาคารที่พักเกรนเฟลทาวเวอร์ในกรุงลอนดอนขณะนี้คืออย่างน้อย12คนแต่คาดว่าคงจะไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมเพราะว่าผู้ที่ยังสูญหายไปนั้นเป็นเด็กเล็กหน่วยงานปกป้องสิทธิมนุษยชน Human Rights Watchกล่าวหาว่าคนงานที่รัสเซียจ้างเพื่อสร้างสนามกีฬาเตรียมรับการแข่งฟุตบอลโลกในปีหน้านั้นถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานและประธานาธิบดีทรัมป์ถูกส.ส.กับส.ว.พรรคเดโมแครตกว่า190คนร่วมลงชื่อในคำฟ้องว่าละเมิดรัฐธรรมนูญจากการรับค่าตอบแทนจากต่างชาติผ่านทางธุรกิจของตนในรายงานเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องปัญหาภัยคุกคามจากอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ที่กลุ่มประเทศในเอเชียกำลังเผชิญอยู่รายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของความพยายามที่จะพัฒนาตัวยาใหม่ที่จะค้นหาเชื้อ HIV ที่หลบซ่อนอยู่ในร่างกายนะครับผ่านทางวิธีตรวจเชื้อ HIV แบบใหม่ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของกีตาร์ใหม่เช่นกันกีตาร์ไฟฟ้าที่สร้างจากเครื่องพิมพ์ระบบ3มิติติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเช้าวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐที่เมืองอเล็กซานเดียใกล้กรุงวอชิงตันเกิดเหตุร้ายด้วยการที่มือปืนผู้หนึ่งบุกยิงส.ส.ของพรรค Republican และผู้ติดตามซึ่งกำลังฝึกซ้อมเบสบอลในการแข่งในการเตรียมการแข่งเบสบอลประจำปีของรัฐสภาสหรัฐนะครับเป็นผลให้ส.ส.สตีเฟนสกาลิสซึ่งเป็นส.ส.ที่มีบทบาทเป็นผู้นำสำคัญลำดับ3ในสภาของสหรัฐนั้นได้รับบาดเจ็บและอาการอยู่ในขั้นวิกฤตขณะนี้โดยส.ส.สตีเฟนสกาลิสเป็นหนึ่งในบรรดา5คนที่ได้รับบาดเจ็บจากการยิงดังกล่าวส่วนมือปืนนั้นเสียชีวิตจากบาดแผลที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงทำให้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้ไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่ามือปืนซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการยิงส.ส.สตีเฟนสกาลิสและผู้ติดตามทำให้บาดเจ็บอีก4คนนั้นเสียชีวิตจากบาดแผลที่โรงพยาบาลและได้กล่าวยกย่องส.ส.สตีเฟนสกาลิสว่าเป็นเพื่อนและเป็นผู้รักชาติซึ่งจะฟื้นตัวจากการบาดเจ็บที่ว่านี้ส.ส.สตีเฟนหรือสตีฟสกาลิสผู้นี้ดำรงตำแหน่งสำคัญลำดับ3ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่เนื่องจากเขามีตำแหน่งเป็น Majority Whip หรือผู้คุมคะแนนเสียงของพรรครีพับลิกันซึ่งมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นส.ส.สังกัดพรรครีพับลิกันที่มาจากเขตเลือกตั้งในรัฐลุยเซียนาทางใต้ของประเทศและดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา9ปีแล้วก็เป็นผู้ที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมและสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่สมัยที่นายโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรครีพับลิกันส.ส.สตีเฟนสกาลิสผู้นี้ยังสนับสนุนคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าประเทศด้วยเช่นกันครับสำหรับมือปืนซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันนี้นะครับเป็นผู้ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์พรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างรุนแรงมาแล้วหลายครั้งทั้งยังเคยเป็นอาสาสมัครทำงานอยู่ในคณะหาเสียงของวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สในช่วงที่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยวินเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับมือปืนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการยิงส.ส.สตีเฟนสกาลิสผู้นี้นะครับว่าเป็นใครมีแนวคิดอย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับสสอาวุโสของพรรค Republican Steve Scalise ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐขณะกำลังซ้อมเบสบอลอยู่ที่สนามแห่งหนึ่งในเมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียชานกรุงวอชิงตันโดยนอกจากสสสกาลิสแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนตำรวจเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าคนร้ายคือนายเจมส์ฮอสกินสันวัย66ปีจากเมืองเบลวิลรัฐอิลลินอยเจ้าของธุรกิจรับตรวจสอบบ้านและเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์พรรค Republican และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างรุนแรงหลายครั้งนะครับโดยบัญชี Facebook ของเขาระบุว่าเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ชื่อว่า Terminate the Republican Party หรือกำจัดพรรค Republican นอกจากนี้นายฮอชกินสันยังชอบโพสต์ข้อความและบทความที่ต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบ่อยครั้งมีข่าวปลอมหรือ Fake News พ่วงไปด้วยโพสต์ล่าสุดของนายฮอสกินสันทาง Facebook ระบุนะครับว่าทรัมป์คือคนผิดและควรถูกจับเข้าคุกในข้อหาขายชาติรวมทั้งข้อความว่าดูเหมือนทรัมป์จะเป็นชาวรัสเซียมากกว่าชาวอเมริกันรายงานของตำรวจระบุว่านายฮอสกินสันผู้นี้เคยถูกจับกุมหลายครั้งในคดีเล็กๆน้อยๆเช่นขับรถขณะมึนเมาขัดขืนการจับกุมและทำร้ายร่างกายนายเจมส์ฮอสกินสันผู้นี้ยังเคยเป็นอาสาสมัครในคณะหาเสียงของสว.เบอร์นีแซนเดอร์สในช่วงที่สว.แซนเดอร์สลงเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับบางข้อความที่โพสต์ใน Facebook ของมือปืนผู้นี้ระบุด้วยว่าแนวคิดแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบที่สว.แซนเดอร์สยึดถือนั้นเป็นแนวคิดที่ให้คุณค่ากับประชาชนในขณะที่บางโพสต์นายฮอชินสันวิจารณ์นางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งของสว.แซนเดอร์สในการชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเมื่อปีที่แล้วเช่นกันนะครับทางด้านสว.แซนเดอร์สมีแถลงการในวันนี้ว่าตนรับทราบว่านายฮอชินสันคือหนึ่งในผู้ที่อาสาสมัครในการรณรงค์หาเสียงของตนซึ่งตนรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นสว.แซนเดอร์สยังบอกด้วยนะครับว่าความรุนแรงทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และตนขอประณามการกระทําของนายฮอสกินสันในระดับที่รุนแรงที่สุดยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่านายฮอสกินสันทราบล่วงหน้าหรือไม่ว่าสมาชิกพรรค Republican จะไปซ้อมเบสบอลที่นั่นหรือจริงๆแล้วเขามุ่งเป้าที่จะทำร้ายนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามสื่อหลายสำนักระบุว่านายฮอสกินสันไม่ใช่คนแปลกหน้าของชุมชนที่เกิดเหตุเนื่องจากเขามักจะมาเยี่ยมสำนักงานของสมาคม Young Men's Christian Association หรือ YMCA ที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นเป็นประจำนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากกรุงวอชิงตันไปที่กรุงลอนดอนนะครับตัวเลขล่าสุดจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อเช้าตรู่ที่ฝั่งตะวันตกของกรุงลอนดอนเมื่อเช้าตรู่ของวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นในขณะนี้นะครับก็คือผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนและบาดเจ็บอีกเกือบ100คนจากเหตุเพลิงไหม้อาคารที่พักสูง24ชั้นของอพาร์ตเมนต์เกรนเฟลทาวเวอร์ในย่านเคนซิงตันฝั่งตะวันตกของกรุงลอนดอนในขณะที่ความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมนั้นค่อนข้างจะริบหรี่เนื่องจากผู้สูญหายในขณะนี้นั้นส่วนใหญ่เป็นเด็กครับอพาร์ตเมนต์เกรนเฟลทาวเวอร์ที่เกิดเพลิงไหม้ในช่วงเช้าตรู่ของวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นนั้นมีห้องพักทั้งหมด120ห้องนะครับและมีผู้อาศัยประมาณ600คนที่มาจากหลายเชื้อชาติและเหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรงครั้งนี้ถือเป็นอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษของกรุงลอนดอนด้วยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้บอกว่าผู้ประสบเหตุบางคนได้กลิ่นพลาสติกไหม้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนตามเวลาในท้องถิ่นแต่ไม่ได้ยินเสียงระบบเตือนภัยจากเครื่องตรวจจับควันไฟหรือเครื่องพ่นน้ำในอพาร์ตเมนต์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นแต่อย่างใดทางด้านนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษแสดงความเสียใจกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้และสั่งให้เร่งสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้กรุงลอนดอนขณะนี้มีมาตรการควบคุมอัคคีภัยที่เข้มงวดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับจากปัญหาเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ของอังกฤษเดินทางไปกรุงปารีสเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองเมื่อวันอังคารเกี่ยวกับมาตรการที่จะต่อสู้รับมือกับผู้ก่อการร้ายที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ขณะนี้อังกฤษกับฝรั่งเศสนั้นมีปัญหาท้าทายคล้ายๆกันในการต้องรับมือกับกลุ่มผู้มีแนวความคิดสุดตรงหัวรุนแรงซึ่งก่อตัวขึ้นในสังคมของอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นจากการโจมตีหลายครั้งทั้งที่กรุงลอนดอนนครแมนเชสเตอร์กรุงปารีสและเมืองนิสของฝรั่งเศสเป็นต้นนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษกล่าวว่าการรณรงค์หรือการร่วมมือกันระหว่างประเทศอาจจะรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการลงโทษทางกฎหมายกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆถ้าไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือล้มเหลวในการดำเนินการอย่างที่จำเป็นเพื่อที่จะกำจัดเนื้อหาซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับหรือเนื้อหาซึ่งเผยแพร่ความเกลียดชังและเรื่องของการก่อการร้ายออกจากสื่อออนไลน์ของตนครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อพูดถึงภัยคุกคามจากสื่อออนไลน์นะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าขณะนี้บรรดาประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกก็กำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมในโลกไซเบอร์หรือไซเบอร์ครามซึ่งกำลังสั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคแถบนี้เช่นกันขณะเดียวกันผู้นำภาคธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลของหลายประเทศในเอเชียก็ต้องการให้มีการปรับปรุงนโยบายเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการโจมตีทางไซเบอร์ได้รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำของอาเซียนในด้านการป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีหรือลอบเจาะล้วงข้อมูลทางไซเบอร์นะครับโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสิงคโปร์ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนที่มีวาระสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพของอาเซียนในการรับมืออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตขณะเดียวกันคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์หรือ EDB ได้จับมือกับบริษัทเทคโนโลยี Honeywell ของสหรัฐเพื่อจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งใหม่ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะมีทั้งห้องปฏิบัติการและการฝึกอบรมพิเศษในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเดือนมิถุนายนสิงคโปร์และออสเตรเลียได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยออสเตรเลียตกลงจะร่วมมือกับจีนและไทยในด้านนี้ด้วยนะครับคุณโทบายัสฟริกินผู้แทนด้านอาชญากรรมไซเบอร์ของออสเตรเลียได้เจรจากับเจ้าหน้าที่ไทยเมื่อเร็วๆนี้โดยได้กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียคือสิ่งสำคัญในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชีย
You know criminals and nefarious actors can adapt and absorb all these things so much quicker than governments so if we're not talking about it sharing practice
คุณฟริกินระบุนะครับว่าเวลานี้อาชญากรและคนร้ายสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วกว่ารัฐบาลดังนั้นหากประเทศต่างๆพากันนิ่งเฉยและยังขาดความร่วมมือในที่สุดก็จะถูกกลุ่มอาชญากรไซเบอร์เหล่านี้แสงหน้าไปไกลรายงานของสำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือ UNODC เตือนว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์นั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียนะครับและได้กลายไปเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงการลอบขโมยข้อมูลส่วนบุคคลการโจมตีด้วยไวรัสหรืออีเมลล่อลวงตลอดจนการช่อโกงผ่านทางเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์หรือแอปในโทรศัพท์มือถือเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่หลายต่อหลายครั้งในช่วงหลังๆได้ทำให้หลายประเทศในเอเชียหันมาใส่ใจกับปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์มากขึ้นนะครับรวมทั้งกรณีล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่มีการปล่อยมัลแวร์เรียกค่าไถ่วันนครายออกมาโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรต่างๆมากกว่า 200,000 เครื่องใน150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยบริษัทตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์เทรนด์ไมโครรายงานนะครับว่าการโจมตีทางไซเบอร์ได้ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในเอเชียเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ส่วนที่ฟิลิปปินส์นั้นนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยกล่าวนะครับว่าภาคธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นคุณอเล็กซานดรูเซอร์เซียรูนักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ UNODC ชี้ว่าความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับการแก้ไขจัดการปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้ได้นะครับ
So there are some countries where I would say they are very focused on cyber security
คุณเซอร์เซียลูชี้นะครับว่าบางประเทศในภูมิภาคนี้ได้มีความคืบหน้าไปมากในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่ยังล้าหลังอยู่มากเช่นกันนะครับขณะที่รายงานสำรวจด้านความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทที่ปรึกษา PricewaterhouseCooper เรียกร้องให้มีการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวซึ่งกำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกพร้อมกับอุปกรณ์สมัยใหม่เช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรวมทั้งเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things หรืออุปกรณ์ต่างๆรอบตัวเราที่สามารถเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ในเอเชียไปที่รัสเซียนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch กล่าวหาว่าคนงานซึ่งรัสเซียจ้างมาเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งปลูกสร้างต่างๆในการเตรียมการรับการแข่งขัน Confederation Cups ของ FIFA ในปีนี้และฟุตบอลโลกในปีหน้าที่กรุงมอสโกนั้นถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานโดย Human Rights Watchระบุว่าคนงานซึ่งมีทั้งชาวรัสเซียที่เร่ร่อนภายในประเทศและคนงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนั้นไม่ได้รับเงินเดือนตามที่ควรจะเป็นหรือได้รับเงินเดือนช้ากว่าที่ควรรวมทั้งต้องทำงานในสภาพการที่เลวร้ายอย่างเช่นท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บถึงลบ25องศาเซลเซียสและนายจ้างนั้นก็ไม่ได้ทำสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยHuman Rights Watch ระบุได้ว่าคนงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะร้องเรียนในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานเนื่องจากเกรงว่าจะถูกตอบโต้หรือแก้แค้นจากนายจ้างของตนครับส่วนในสหรัฐเองนะครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์อัยการสูงสุดของรัฐแมริแลนด์และกรุงวอชิงตันยื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์ว่าละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ห้ามรัฐรับเงินตอบแทนจากต่างชาติไปแล้วในวันนี้คือวันพุธนะครับส.ส.และส.ว.สังกัดพรรคเดโมแครตในสภาสหรัฐกว่า190คนร่วมกันลงนามในคำฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางเช่นกันระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญบทบัญญัติเดียวกันจากการรับของขวัญหรือค่าตอบแทนจากต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัฐบาลของต่างประเทศครับขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศนะครับและถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะมอบหมายหน้าที่การดูแลบริหารงานอาณาจักรธุรกิจทรัมป์ให้กับบุตรชาย2คนก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำของสหรัฐยังคงความเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจหรือทรัมป์ Organization อยู่ครับและวันนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 หลังจากที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีและไม่ต้องการนโยบายกระตุ้นด้วยดอกเบี้ยระดับต่ำในขณะนี้อีกต่อไปการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายครั้งนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐอยู่ในช่วงระหว่าง1และ 1.25% ในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่สหรัฐประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจระบบธนาคารกลางสหรัฐใช้นโยบายลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นความต้องการจับจ่ายและการลงทุนปัจจุบันอัตราคนว่างงานในสหรัฐอยู่ที่ระดับ 4.3% จากที่เคยแตะ 10% ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ภาวะเงินเฟ้อดีดตัวขึ้นสูงกว่า 2% ซึ่งถือเป็นระดับที่น่ากังวลครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 21,375 Nasdaq ต่ำลง25จุดปิดที่ 6,195 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลงราว2จุดปิดที่ 2,438 ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of Americaต่อด้วยเรื่องของสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐคิดค้นวิธีตรวจหาเชื้อ HIV แบบใหม่ที่อาจจะนำไปสู่การพัฒนายากำจัดเชื้อ HIV ใหม่ๆได้ในอนาคต เนื่องจากยาต้านไวรัสที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงแค่ช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดลงเท่านั้นแต่ไม่ได้รักษาโรคให้หายขาดแต่อย่างใดคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของเจอดิคาปัวผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
การบำบัดการติดเชื้อ HIV พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นในปัจจุบันนะคะในอดีตผู้ติดเชื้อต้องกินยามากกว่า30เม็ดต่อวันและมีผลข้างเคียงต่อร่างกายสูงแต่มาในปัจจุบันผู้ป่วยอาจกินยาเพียงวันละเม็ดเดียวเท่านั้นค่ะแต่ในขณะที่ยาต้านไวรัสเอดส์หลายชนิดช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นยาเหล่านี้ไม่ได้รักษาโรคให้หายขาดแต่อย่างใดค่ะเชื้อ HIV แอบซ่อนอยู่ภายในเซลล์ภูมิต้านทานของร่างกายที่เรียกว่า CD4ภายในต่อมน้ำเหลืองภายในเนื้อเยื่อในลำไส้ใหญ่สมองและจุดอื่นๆของร่างกายนะคะและต้องใช้การตรวจหาเชื้อ HIV ที่มีราคาแพงในการตรวจหาเชื้อที่แอบซ่อนอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยแต่ต้องใช้เวลานานถึง2สัปดาห์กว่าจะรู้ผลค่ะแต่ว่าการตรวจนี้นะคะไม่สามารถระบุได้ว่ามีเชื้อ HIV ในร่างกายของผู้ป่วยมากเท่าใดและมีโอกาสกลับไปแพร่เชื้อได้อีกมากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะและมาถึงขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กในสหรัฐได้พัฒนาการตรวจหาเชื้อ HIV ที่แอบซ่อนในร่างกายของผู้ติดเชื้อที่รู้ผลการตรวจอย่างรวดเร็วมีราคาถูกลงง่ายดายและมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจพบเชื้อ HIV วิธีการตรวจแบบใหม่นี้ได้ชื่อว่า TZA สามารถตรวจหายีนของเชื้อ HIV ที่เริ่มทำงานเมื่อเชื้อไวรัสเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะดร.ฟาโกนีกุปตาหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอธิบายว่าทำไมยาต้านไวรัส HIV จึงไม่ทำลายเชื้อ HIV ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยค่ะ
They go into these CD4 cells and they don't do anything. They do not express the protein. They do not express the virus.The body has no way to know this virus is present there.
Dr. Gupta กล่าวว่าเชื้อ HIV ไปแอบซ่อนอยู่ภายในเซลล์ภูมิต้านทาน CD4 และระงับการทำงานโดยไม่มีการผลิตโปรตีนออกมาจึงไม่มีการเพิ่มปริมาณไวรัสทำให้ร่างกายไม่รู้ว่ายังมีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายค่ะซึ่งเหมือนกับขโมยที่แอบอยู่ภายในบ้านเจ้าของบ้านมองไม่เห็นตัวจึงจับตัวขโมยไม่ได้เช่นเดียวกับเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายที่ยาต้านไวรัสไม่สามารถกำจัดได้เพราะเชื้อไวรัสไม่ออกฤทธิ์ค่ะนอกจากนี้นะคะการตรวจหาเชื้อ HIV แบบใหม่ที่ทีมนักวิจัยในสหรัฐคิดค้นขึ้นนี้ยังสามารถระบุปริมาณไวรัส HIV ที่แอบแฝงและไม่ออกฤทธิ์ในร่างกายของผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสได้ด้วยว่ามีอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าที่คิดเอาไว้ถึง70เท่าตัวค่ะดร.กุปตากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆเพื่อกระตุ้นให้เชื้อ HIV ที่แอบแฝงในร่างกายของผู้ติดเชื้อออกฤทธิ์ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจพบเชื้อและยาบำบัดทำงานได้ผลการตรวจหาเชื้อ HIV แอบแฝง TZA นี้ใช้ในการยืนยันความสำเร็จของการบำบัดได้ด้วยการวัดปริมาณเชื้อ HIV ที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายค่ะ
The series of drugs are being tested and we are also testing that can unlock those things that we're keeping the virus on check
ดร. กุปตากล่าวนะคะว่ากำลังมีการทดสอบยาบำบัดเอดส์หลายชนิดในขณะนี้ค่ะเพื่อดูว่ายาเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เชื้อไวรัสเอดส์ที่แอบแฝงในร่างกายกลับออกมาทำงานอีกครั้งได้หรือไม่และเมื่อเชื้อโรคเริ่มออกฤทธิ์อีกครั้งระบบภูมิต้านทานในร่างกายหรือยาต้าน HIV ก็จะทำงานเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสทันทีค่ะมาถึงขณะนี้นะคะยังไม่รู้ว่ายาบำบัด HIV เหล่านี้จะออกมาวางตลาดเมื่อไหร่ดร.กุปตากล่าวว่ามียา2ชนิดที่กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบในคนค่ะแต่ผลการทดสอบขั้นแรกยังไม่ได้ผลดีนักส่วนยาบำบัดอีก2ถึง3ชนิดกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะและหากยาบำบัด HIV ชนิดใหม่เหล่านี้ได้ผลดร.กุปตากล่าวว่าอาจจำเป็นต้องมีการใช้ยาเหล่านี้ร่วมกันเป็นยาค็อกเทลเพื่อกระตุ้นให้เชื้อ HIV ออกมาจากที่ซ่อนและกำจัดให้เชื้อไวรัสตายลงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับในโลกยุคปัจจุบันดูเหมือนว่าเครื่องพิมพ์แบบ3มิติจะใช้ผลิตอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างและตัวอย่างล่าสุดของเรื่องนี้ก็คือกีตาร์ไฟฟ้านะครับคุณนิธิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
นี่อาจเป็นท่วงทำนองของกีตาร์ไฟฟ้าอันคุ้นหูแต่กีตาร์ตัวนี้พิเศษกว่าค่ะเพราะมาจากเครื่องพิมพ์3มิติที่ใช้ส่วนผสมของผงโลหะและแสงเลเซอร์ประกอบขึ้นมาด้วยฝีมือของโอลาฟติเกล อาจารย์มหาวิทยาลัยลุนแห่งสวีเดนค่ะ
They sound great. I mean, these are electric guitars. So, you know, scientifically what makes a sound is the magnet.
กีตาร์ไฟฟ้าจากเครื่องพิมพ์3มิตินี้แทบไม่แตกต่างจากกีตาร์ที่ผลิตทั่วไปที่ใช้หลักการสั่นสะเทือนของสายกีตาร์และตัวแปลงเสียงก่อให้เกิดคลื่นเสียงดนตรีแต่สำหรับนักกีตาร์มืออาชีพแล้วพวกเขาอาจไม่ประทับใจนักเมื่อได้ลองเล่นกีตาร์ไฟฟ้าจากเครื่องพิมพ์3มิติตัวนี้ซึ่งพวกเขาไม่ได้เปรียบเทียบว่าดีกว่าหรือแย่กว่านะคะเพียงแต่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปค่ะ
But ultimately a guitar that's made out of a composite material like the printing material
Tim Brichano นักดนตรีผู้ทดสอบกีตาร์ไฟฟ้าจากเครื่องพิมพ์3มิตินี้บอกว่ากีตาร์ที่ใช้วัสดุผสมมาผลิตนั้นอาจกระทบกับเสียงดนตรีที่ออกมาและให้ความก้องกังวานที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากเครื่องดนตรีที่ผลิตตามท้องตลาดทั่วไปค่ะไม่ใช่แค่กีตาร์ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยลุนได้ใช้เครื่องพิมพ์3มิติผลิตเครื่องดนตรีไฟฟ้าหลายชิ้นแล้วโดยเป้าหมายต่อจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมออกแบบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าจากเครื่องพิมพ์3มิติและหาช่องทางผลักดันเครื่องดนตรีเหล่านี้ให้มีต้นทุนเทียบเท่ากับเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับเทคโนโลยีการดนตรีให้ได้ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กีตาร์ไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์3มิติส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
มีเครื่องพิมพ์เหลือๆไหมคะเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ได้บ้างทำได้กีตาร์ไฟฟ้าเมื่อสักครู่คือเสียงกีตาร์ไฟฟ้าจากเครื่องพิมพ์3มิติหรือเปล่าที่เปิดให้ฟังเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าจากเครื่องพิมพ์3มิติหรือเปล่านะครับเสียงที่ผมเข้าใจว่าเสียงในเรื่องราวประกอบช่วงแรกเนี่ยฟังดูเหมือนกับกีตาร์โปร่งได้ซ้ำไปเน
า
ะ
ค่ะเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าค่ะที่เขาได้ใช้ทดสอบในช่วงแรก
ค่ะแต่ช่วงหลังนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าใช่หรือไม
่อันนี้เป็นดนตรีประกอบของเรา
คือกีตาร์ไฟฟ้านี่แน่นอนแต่จาก3มิติหรือเปล่านี่ยังไม่รับปาก
ค่ะแต่ก็น่าสนใจนะคะกลายเป็นทำงานคนละหน้าที่เลยแล้วเครื่องพิมพ์3มิติจะมีเหลือให้ใช้งานหน้าที่โดยตรงของตัวเขาเองไหมคะเอาไปทำกีตาร์ไฟฟ้าดีกว่า
เครื่องพิมพ์3มิติตอนนี้เหมือนกับเป็นเบ้าหลอมที่จะทำอะไรก็ได้จนหน้าทึ่งหน้าประหลาดใจผมไปร่วมประชุมมาอันหนึ่งแล้วเขาก็มีผู้บรรยายมาเล่าให้ฟังก็บอกว่าอันนี้เล่าต่อนะฮะก็บอกว่าคนที่เขาซื้อรถเทสลารุ่นแรกซึ่งมันไม่มีที่วางถ้วยกาแฟในรถเขาก็ดีไซน์ตัวนี้นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์3มิติออกมาเป็นเครื่องที่เป็นที่วางไอถ้วยกาแฟในรถเทสลาแล้วเขาก็แชร์ข้อมูลเนี้ยทางเว็บไซต์คนอื่นก็สามารถจะเอาไปใช้แล้วก็ดัดแปลงแล้วก็เอาไปเป็นการแบ่งปันข้อมูลเพียงแต่ว่ามีซอฟต์แวร์มีองค์ความรู้มีเครื่องพิมพ์3มิติแล้วก็มีวัสดุก็สามารถจะผลิตอะไรได้ไม่ทุกอย่างแต่ว่าหลายอย่างครับ
นวัตกรรมบนโลกออนไลน์นี่น่าสนใจนะคะคุณนิติการคุณจำเริญมันมีการพูดถึงนวัตกรรมที่เขาทำขึ้นมาใหม่หรือไปซื้อมาใช้หรือมีใช้แล้วรีวิวให้คนทั้งโลกได้ติดตามนี่ก็เป็นคลิปอีกประเภทหนึ่งที่คนติดตามดูแล้วก็แชร์กันบนโซเชียลมีเดียนะคะไม่แน่ใจทั้งสองท่านเคยได้อะไรแบบนี้ไหมคะ
โอ้ได้บ่อยได้แล้วก็ได้ทิปส์ได้ how to do it หลายอย่างที่มีการแชร์นะครับแต่ว่า
ใช่ก็ถือว่าเป็น knowledge sharing ที่ดีผ่านโซเชียลมีเดียนะคะ
แต่ที่กลัวอยู่นิดนึงก็คือแชร์ knowledge แล้วจะแชร์ไวรัสด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้นะ อันนี้เราก็มีรายงานเรื่องไซเบอร์ครามเสนอไปแล้วเราก็บางทีเราก็เสียว่าคลิปที่เราเปิดจากคนที่เรารู้จักมั่งไม่รู้จักบ้างเนี่ยแหมมันจะมีอะไรแฝงๆอยู่หรือเปล่า
ใช่ทีนี้ตอนนี้การแชร์บนโลกออนไลน์นี่สำคัญนะเรียนเพิ่งเห็นข่าว Harvard ไม่รับนักศึกษา10คนที่โพสต์เรื่องเหยียดเพศหรือเรื่องทารุณกรร
ม
ที่เขาไปตรวจสอบพบประวัติในอดีตเนี่ยเขาไม่รับ10คนอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะ
ใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าอะไรที่เราทิ้งร่องรอยไว้ในโลกไซเบอร์เนี่ยมันลบไม่ได้มันไม่เหมือนกับไปเขียนไว้บนพื้นทรายอีกต่อไปถ้าเขาจะตามเนี่ยมันตามได้อยู่แล้วครับอันนั้นก็เป็นอีก อีก
เป็นเครื่องเตือนใจนะคะ
เป็นอีกมิติหนึ่งจริงๆครับ
ค่ะขอบคุณค่ะดีๆจากวิวเอคุณจำเริญคุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันจะกลับมา7:30 น. นะ